Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titullin kryesor. Kurti dhe Vučić në Bruksel nisin takimet bilaterale. Në kuvend kërkohet rishikimi i buxhetit dhe rritja e pagave në sektorin publik. Gjermania demanton ministrin serb se po mbron vrasin e Oliver Ivanovićit. Kompanit humbin 10 mijëra euro nga blokada në Kufi. Si përfunduan iranianët në Shqipëri, kjo është një temë tjetër që të mund të dëgjoni gjatë këtij emisioni. Pra për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimet në Bruksel pritet të nisin pas dite dhe duket se ato do të jenë vetëm takime bilaterale të dy liderëve me përfaqësuesin e lartë Borrell. Në një prononcim nga shërbimi jashtëm i Bashkimit Evropian thuhet se përfaqësuesi i lartë Josep Borrell, i shoqëruar nga i dërguar i posaçëm Miroslav Lajçak, do të kenë një sër takimesh për menaxhimin e krizave me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Detajet e tjera na sjell Augustin Palokaj nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhen në selinë e BE-s në Bruksel, ku kanë takime me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, por nuk dihet nëse ata do të takohen edhe mes vete. Në këtë moment, takimi në mes të kryeministrit të Kosovës Kurti dhe përfaqësuesit të lartë Borrell është duke vazhduar dhe ky ka qenë takimi i parë. Më pas, Borrell do të takoj edhe presidentin e Serbisë Vučić. Burimet e BE-s nuk thonë nëse do të ketë apo jo takim trepalësh. Shërbimi i jashtëm i veprimit të Bashkimit Evropian tha se përfaqësuesi i lartë Josep Borrell, i shoqëruar nga i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, do të kenë një varg takimesh për menaxhimin e krizave me presidentin e Serbisë dhe me kryeministrin e Kosovës. Ndërkaq, zëdhënësja e Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme Nabila Masralli në një konferencë për gazetar nuk ka treguar saktësisht se a do të ketë apo jo takim trepalësh, po ashtu. Unë nuk kam thënë se nuk do të ketë takim mes tyre. Me rëndësi është se ata sot janë në Bruksel me ftesë të përfaqësuesit të lartë Borrell. Të shohim se si do të shkojnë takimet e pastaj mund të dimë më shumë, është përgjigjur ajo në pyetjen se a do të ketë pasoja për ata të cilët refuzojnë të takohen. Takimet në selinë e BE-s në Bruksel kanë nisur pas dite dhe nuk dihet sa do të zgjasin. Diskutimet do të fokusohen në gjetjen e rrugdaljes për uljen e tensioneve të tashme në mënyrë që palët t'i kthehen zbatimit të marrëveshjeve të dialogut, në veçanti të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, thuhet në një njoftim që në prag të takimit është lëshuar nga Bashkimi Evropian. Pas takimeve është paralajmëruar se përfaqësuesi i lartë Borrell do të drejtohet mediave edhe me një deklaratë për takimet. Thirrjet për uljen e tensioneve në Kosovë dhe për përmbajtjen nga veprimet e njëanshme që mund të ndikojnë në rritjen e tensioneve i kanë bërë sot edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe presidenti i Malit të Zi Jakov Milatovic, të cilët janë takuar në selinë e kësaj aleance. Stoltenberg ka thënë se situata në Kosovë ka bërë që NATO-ja të rrisë praninë ushtarake atje në mënyrë që të zbatoj mandatin për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Stoltenberg dhe Milatovic po ashtu kanë bërë thirrje për Kosovën dhe Serbinë që të ndërmarrin hapa për të ulur tensionet dhe kanë mbështetur po ashtu përpjekjet e Bashkimit Evropian përmes dialogut të arrihet një pajtim për tejkalimin e situatës dhe palët të kthehen në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org.
Në seancën e sotme që ka mbajtur Kuvendi i Kosovës, deputetët nga opozita kanë kërkuar rishikimin e buxhetit të këtij viti dhe rritjen e pagave për shërbëyesit civil. Kjo rritje, sipas tyre, duhet të bëhet nga 105 deri në 129 euro. Ndërkohë, ministri i financave Hekuran Murati tha se rritja e këtij koeficienti është e paraparë të bëhet sipas ligjit në vitin e ardhshëm. Julieta Krasniqi ka përcjellur seancën e Kuvendit dhe na sjell detajet e tjera.
Partia Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që të rishikohet buxheti i Kosovës këtij viti dhe të bëhet rritja e pagave në sektorin publik. Këto kërkesa janë temat kryesore të interpelancës në Kuvendin e Kosovës më 22 qershor ndaj Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati. Besnik Tahiri, shefi i grupit parlamentar të AK-s, ka kërkuar fillimin e menjëhershëm të procedurës për rishikimin e buxhetit për vitin 2023. Arsyeja për këtë, sipas tij, është për shkak të dështimit të plotë të investimeve kapitale dhe ngritjes së koeficientit të pagës në sektorin publik.
Menaxhimi i fondeve publike në këto dy vite e gjysmë të qeverisë Kurti ishte i dobët, jo profesional, partijak e politik, e mbi gjitha ishte i dëmshëm.
Si pas ti, në vitin 2021, nga fondi investimeve kapitalit të përcaktuara në buxhet, në shumë prej 622 milion eurosh janë realizuar vetëm 419 milion euro. Ndërsa për vitin 2022, si pas Tahiri, shuma për investime kapitali ka qenë 794 milion euro, ndërsa janë realizuar vetëm 419 milion euro.
Dhe me dinamikën që kemi në këtë vit, mund të pritet që zhvendi dhe ekonomia të bjen në një kolapsim dhe dështim të plot.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që koeficienti i pagës me rishikim të buxhetit të bëhet nga 105 deri në 129 euro. Në shkurt të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar koeficientin e pagës për shërbëyesit civil. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati, i cili soi të pavërteta deklarimet e deputetit Tahiri.
Pavarësisht kategorisë ekonomike që qeveria shpenzon, duhet shifet cili është total kontributi i qeverisë i sektorit publik në ekonominë e vendit. Në vitin 2019, para pandemis, total pagesat kanë qenë 2.1 miliard euro. Në vitin 2022, total pagesat kanë qenë 2.6 miliard euro. Pra e në 500 milion euro më tepër. Do është pa vërtet, thuhet që ka pas 500 milion euro më pak. Nuk dim ka përmerni këto shifra, ku përbazoheni.
A i tha se gjithnjë duke qëndruar brenda kornizës ligjore, për vitin e ardhshëm, koeficienti i pagës do të rritet në 110 euro.
Andaj e konsideroj të panevojshme, të pa informuar madje, një seancë të tillë apo një interpelancë të tillë që kërkon që tash të ndryshohet diçka për cilën ne tashmë kemi shkuar në maksimum për sa i përket vitit aktual.
A i tha se rritja e tërësishme e buxhetit për paga në sektorin publik është 16% dhe tani më paga mesatare bruto në Kosovë në për sektorin publik është 720 euro. Në deklarimin për mbyllës të interpelancës, deputeti i AK-s Besnik Tahiri tha se shuma e nevojshme për rritjen e koeficientit të pagës është 85 milion euro, të cilat mund të merren nga kategoria mallra e shërbime. Rishikimi i buxhetit zakonisht bëhet në gjysmëvjetorin e dytë të vitit, respektivisht në muajin qershor. Ky rishikim ofron mundësi për transfere ndërmjet nën programeve dhe organizatave buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministri i Brendshëm i Serbisë Branislav Gašić tha se autoritetet serbe e din saktësisht se kush e ka vrarë Oliver Ivanovićin. Ai tha se policia serbe ka kërkuar nga autoritetet gjermane këtë person në nëmbrojtjen e të cilve ai është. Mirpo ambasada gjermane në Prishtinë i ka demantuar pretendimet e ministrit të Brendshëm të Serbisë se Gjermania ka në nëmbrojtje një person që Beogradu dyshon se e ka vrarë politikanin serb. Albina Kastrati sjell raportin në vazhdim.
Ambasada Gjermane në Prishtinë ka demantuar pretendimet e Ministrit të Brendshëm të Serbisë se Gjermania ka në mbrojtje një person që Beogradi dyshon se ka vrarë politikanin serb nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanović. Ambasada Gjermane tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka dieni se kush e ka vrarë Ivanovićin më 16 janar 2018. Deklarata që thonë se do rasi është në mbrojtjen e autoriteteve gjermane nuk janë të vërteta. Qeveria Gjermane nuk ka pranuar asnjë kërkesë nga autoritetet serbe për këtë çështje, u tha në përgjigje. Më 21 qershor, ministri i brendshëm i Serbisë, Bratislav Gašić, tha se autoritetet serbe e din saktësisht se kush e ka vrarë Oliver Ivanovićin. Ai tha se policia serbe ka kërkuar nga autoritetet gjermane këtë person në mbrojtjen e të cilëve ai është. Ne kemi një video nga aeroporti i Tiranës, kemi fotografi nga Prishtina, kemi fotografi që shfaq atë duke hyrë në një banesë në Prishtinë, tha Gašić pa ofruar detaje apo dëshmi të tjera për të mbështetur këto pretendime. Kjo nuk është hera parë që autoritetet serbe deklarojnë se din emrin e vrasësit të Ivanovićit. Më 2019, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić përmendi emrin e shqiptarit nga Kosova, Lorim Ejupi, i cili jeton në Gjermani. Vučić kërkoi nga ndërkombëtarët se pse autoritetet vetuese të Serbisë nuk po i japin pamje të kamerave nga aeroporti i Tiranës, por siç tha ai, lëvizën sekrete të personit të quajtur Florim Ejupi, i cili është nën vëzhgim në Gjermani. Çfarë po bënte ai në aeroportin e Tiranës? Ai më pas lëvizi drejt Kosovës dhe u zhduk përsëri, e sërish po kthej në Gjermani nga po i njëjti aeroport, deklaroi Vučić më 3 korrik 2019. Si pas medjave në Kosovë dhe Serbi, Ejupi më pas kishte njoftuar policinë gjermane se emri i tij është lidhur me vrasjen e Oliver Ivanovićit, por autoritetet gjermane i than atij që të mos shqetësohej për atë rast. Si pas fondit për të drejtën humanitare, në vitin 2008, Florim Ejupi ishte dënuar me 40 vjet burgim për një sulm me një mjet shpërthyes në autobusin e Nish Express në afërsi të Podujevës. Megjithatë, në shkallën e dytë, trupi gjykues i Supremës në Kosovë më 2009 e liroi Ejupin nga akuzat për mungesë provash. Sulmi ndaj autobusit kishte ndodhur në vitin 2001, kur ishin vrarë 11 civil serb. Ndryshe, Ivanovic u vra me 6 plumba në shpinë para selisë së partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjestarët e organizatës Mujahedinve të popullit të Iranit, MEK, punojnë vazhdimisht për rëzimin e pushtetit në Iran. Ata strehohen në manz të Durzit, por kur policia Shqipërisë ka bastisur kampin, ka hasur në rezistencë. Çfarë bëhet në atë kamp, kush e mbështet dhe çfarë thonë tani SBA-ja për të, ju ftojmë të dëgjoni një raport të zgjeruar nga Krenare Cuboli.
Kështu i kanë rezistuar pjestarët e organizatës të mujahedinve të popullit të Iranit një aksionit të policisë të Shqipërisë më 20 qershor. Njëri prej tyre është parë edhe duke djegur dokumente. Aksioni ka rezultuar me 36 persona të plagosur nga të dyja anët, si dhe janë sekuestruar 10 pajisje teknologjike. Grupi ka thënë se një pjestar i ka vdekur gjatë aksionit policor, por autoritetet kanë garantuar se vdekja nuk lidhet me pastisjet. Mediat lokale kanë raportuar se grupi dyshohet të ketë orkestruar sulme kibernetike kundër institucioneve të huaja. Autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë shumë hollësi, por kanë kujtuar se marrveshja për strehimin e tyre parashet që ata të mos përfshihen në aktivitete politike. Si ka përfunduar MEK-u në Shqipëri? Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, autoritetet e Shqipërisë janë pajtuar në 2013 që të strehojnë rreth 3000 pjesëtar të MEK-ut vetëm për qëllime humanitare. Ata janë zhvendosur nga Iraku, ku jetonin atëherë dhe tani jetojnë në kampin Ashraf 3 në manës të Durrësit, por pretendojnë se e kontrollojnë një rjet brenda Iranit. Pjesëtarët e grupit e konsiderojnë veten disident në ekzil dhe alternativ ndaj regjimit klerik të muslimanëve shiit në Iran. Nëse SBA-ja e kanë tërmjetësuar marrëveshjen e 2013-s, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më 21 qershor se e mbështet aksionin policor të Shqipërisë dhe nuk e cilëson MEK-un lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian. Mes tjerash, Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se SBA-ja nuk ofron mbështetje apo trajnime për MEK-un dhe nuk kontribuan në financimin e kësaj organizate. E pyetur nëse Shqipëria duhet ta shkupus marrëveshjen për strehimin e MEK-ut, ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, ka thënë se ky vendim i takon vetëm qeverisë së Shqipërisë, por autoritetet shqiptare kanë thënë se tash për tash nuk janë duke menduar për diçka të tillë. Prej vitit 1997, SBA-ja ka konsideruar këtë grup si terrorist, mirë po e ka hequr nga lista më 2012 pas lobimit të vazhdueshëm të grupit. Vitin e kaluar, ish nën presidenti amerikan Mike Pence dhe ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i kanë vizituar nga afër pjesëtarët e MEK-ut në Durrës. Pence madje pati konsideruar kampin Ashraf 3 si shtëpi të shpresës për Iranin e lirë dhe demokratik. Por jo të gjithë janë në të njëjtën linjë. Ish koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për kundër terrorizëm, Daniel Benjamin, ka thënë se pjesëtarët e MEK-ut janë islamo-marxist. Michael Rubin, ish-këshilltari i Pentagonit për Irak dhe Iran, ka thënë se grupi ngjan një kulti. Çfarë bëhet brenda kampit? Në kompleks nuk mund të hyjë kush të dojë, por vetëm ata që pajisen me leje. Kampi përbohet nga rreth 127 objekte të ndërtuara në një territor prej rreth 40 hektarësh. Brenda është një muze që dokumenton represionin politik në Iran. Raportohet se aty nuk ka as fëmijë. Burrat dhe gratë flenë ndarës dhe nga ta pritës që t'i dedikuan plotësisht kauzës së mekut. Lufta e tyre kryesore bëhet online. Për dalim prej SBA-s e Bashkimit Evropian, Irani vazhdon ta konsideroj mekun organizatë terroriste. Teherani ka kritikuar shpeshherë edhe Shqipërinë për strehimin e grupit. Prej vitit 2022, lidhjet diplomatike Shqipëri-Iran janë ndërfryer plotësisht pasi Tirana e ka akuzuar Teheranin se ka qenë mbrapa sulmeve kibernetike në infrastrukturën e saj digjitale. Teherani pa të hedhur poshtë këtë akuzë dhe pa të thënë se vetë Irani ka qenë viktimë sulmeve nga Meku. Në 2018, Shqipëria e pati dëbuar edhe ambasadorin iranian në Tiranë. Zyrtarët amerikan patën duar trokitur vendimin dhe patën thënë se ky është sinjal për liderët e Iranit që nuk do të tolerohet mbështetja e terrorizmit. Nëse Meku është i dedikuar vazhdimisht për rrëzimin e regjimit në Teheran, shumë diplomatë analist besojnë se është e vështirë të përcaktohet niveli i mbështetjes që e gëzon ky grup sot në Iran.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Bizneset nga Kosova kanë filluar të numrojnë humbjet nga vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e kamionëve me mallra dhe targa serbe. Disa nga pronarët e bizneseve konsiderojnë se ekzekutivi është dashur të njoftojë paraprakisht bizneset për vendimin. Nadia Ahmeti na njofton nga Prishtina.
12 kamion me grur të një kompanie private nga Kosova kanë mbetur të bllokuara në pikat kufitare në Merdar dhe Jarin për shkak të vendimit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa dhe mallra me origjinën nga Serbia. Vendimi për ndalimin e hyrjes së mauneve me targa dhe mallra serbe në Kosovën nga ekzekutivi është marrë me 15 qershor pas arrestimit të tre policëve kosovarë nga forcat serbe. Kryeministri Albin Kurti e cilsoi ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Zyrtarët e doganës së Kosovës të mërkurën thanë për Radio Evropa e Lirë se që nga marrja vendimit nga ekzekutivi, asnjë kamion me mallra dhe targa serbe nuk ka hyrë në territorin e Kosovës. Besart Krasniqi, pronari kompanisë për përpunimin e produkteve të drithrave Amidoni Group, tha se përveç ngarkesave nga Serbia, disa nga ngarkesat në kamion janë nga Hungaria dhe Kroacia, por transportuesit kanë targa serbe. Vlera financiare grurit në një kamion tregonaj arrin deri në 8000 euro, kurse vlera përgjithshme rreth 96000 euro. Megjithatë, ai tregon se mallin nuk ka mundësi ta kthej tek kompania blerëse.
Po sta kthen mallin se malli ka kaluar dogonën e Serbisë ashtu ne këta te në Hungari as Kroacia tamam. Kametën që të në mërdore dhe është ka jarin janë anena.
Edhe nga kompania për prodhimin e këpuceve solid tregojnë se 4 kamion me lënë të parën nga Portugalia kanë mbetur të blokuar në kufi me Serbin. Shpejtim Kuqi, pronari kompanisë, tha se mos pranimi me koj lëndës e parë dovonoj në përfundimin e prodhimit të produktit final për kompanit e kontraktuara.
Kësa bënuna unë jam me kohër, jam më rrëmë, se programi ka qenë mas klarë ti ditën e honë me hinë prodhimi, që të honën, dhe më dhënë, për që të honën e sejallës, po këndesh dhe sen më këndë në prodhimi.
Kompania tjetër Elkos Group tregon se nuk kanë të bllokuar ndonjë kamion, por që nga 15 qershori deri më tash nuk kanë bërë ndonjë kërkesë për mallra qoftë nga Serbia apo shtetet evropiane, të cilat shfrytëzojnë transportin e Serbisë. Vendimi i qeverisë së Kosovës pa paralajmërim ose konsultim me bizneset importuese ka shkaktuar humbje financiare, thotë edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai tha se bizneset kanë bërë shumë ankesa për humbje.
Pa mundësi për me hyrë në vendin tonë, dhe kjo ju shkakton shumë shpenzime për shkak të transportit hujit ndërkombëtar që kanë kontraktuar për shembull për me importu prej Serbisë ose për shkak pagesave që i kanë bënë Serbia dhe tani nuk pranojnë ata që t'ia kthejnë pagesën.
Në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Prishtinës zyrtare, të martën shofer kamionesh në territorin e Serbisë kishin bllokuar rrugët që qojnë drejt tri pikave kufitare me Kosovën, Merdare, Jarin dhe Berniak, duke mos lejuar kamion me targa të Kosovës të kalojnë në për territorin serb. Serbia është ndër vendet me pranin më të madhe të produkteve, qoftë ushqimore apo edhe të tjera në Kosovë. Brenda një dite, ky shtet eksporton madhra në Kosovë në vlerë prej 1 milion eurosh. Në 5 vjetet e fundit, ky shtet ka eksportuar produkte në Kosovë në vlerë prej mbi 1.3 miliard eurosh. Gjatë së njëjtës periudhe, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë kanë arritur vlerën e 215 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në ndecja me 5 turist në bord që u nis të djelën drejt rënojave të Titanicut, vazhdon të jetë humbur, ajo i humbi kontaktet rreth 2 orë pas nisjes. Ekipet e shpëtimit janë në garë me kohën pasi në ndecës besohet se i kanë mbetur vetëm edhe disa orë furnizim me oksigjen. Në raportin e vazhdim sjellim informacionet e fundit rreth kësaj çështje. Një ekip shumë kombësh për kërkim shpëtim po vazhdon në kërkimin nga deti dhe ajri për në ndecën e zhdukur Titan. Në ndecja me 5 turist në bord u nis të djelen drejt rënojave të Titanicut, por humbi kontaktin 1 orë 45 minuta pas nisjes. Ekipet e shpëtimit janë e garë, me kohën pasi në ndecës besohet se i kanë mbetur vetëm disa orë furnizim me oksigjen. Në ndecja Titan, që ofrohet nga kompania Meselinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ocean Gate, ishte nisur drejt tanies se fundosur Titanic të dielën në orën 8 sipas kohës lokale. Në ndecja humbi kontaktin me anien mbështetëse në më pak se 2 orë pas nisjes drejt Titanicut në Oqeanin Atlantik. Titan nisi ekspeditën me 96 orë furnizim me oksigjen, tha kompania Ocean Gate, që nënkuptonte se furnizimi mund të harxohet mëngjesin e së enjtës, por ekspertët thanë se sa gjatë mund të zgjasin furnizimet me oksigjen varet nga disa faktorë, sikurse nëse në ndecja ende ka energji elektrike dhe se sa të qetë qëndrojnë pasagerët në bordin e saj. Të mërkurën roja bregdetare amerikane tha se avionet e kanadez kanë dëgjuar zhurma nën ujë. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë lëshuar nën ujë disa pajisje kërkuese në zonën ku janë detektuar zhurmat, por zyrtarët kanë paralajmëruar se zhurmat e detektuara mund të mos kenë ardhur nga në ndecja Titan. Kur jeni në mes të ekipeve të kërkim shpëtimit, ju gjithmonë keni shpresë, tha kapiteni i rojeve bregdetare gjatë një konference për media të mërkurën. Sa i përket zhurmave, ne nuk e dim se çfarë saktësisht janë ato. Pjesë të anijes së fundosur Titaniku gjenden 3810 metra në thellësi të detit, mbi 620 kilometra në jug të Newfoundland të Kanadas. Pasagerët në Titan kishin paguar nga $250,000 secili për këtë ekspeditë. Stockton Rush, 61 vjeçar, është shef ekzekutiv i Ocean Gate, kompanisë që realizon ekspeditën drejt Titanicut dhe kompania e ka konfirmuar se edhe vetaj është në bord. Ai është inxhinier me përvojë i cili më parë ka dizajnuar një aeroplan eksperimental dhe ka punuar edhe në nëndecë të tjera të vogla. Rush e ka themeluar kompaninë me 2009 duke ofruar konsumatorëve mundësi për ta përjetuar udhtimin në thellësi të detit dhe ka marrë vëmendjen e medjave botërore në vitin 2021, kur ka nisur të ofrojë mundësi për turistët që duan ta shohin prej afër Titanicun e fundosur. Pjesëmarrësit udhtojnë rreth 595 kilometra në një anije të madhe për mbi anijen e fundosur dhe më pas zhytën nën ujë për 8 orë me nëndecën Titan.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Rreshjet e shumta gjatë kësaj periudhe kanë shkaktuar përmbytjen në pjesë të mëdha të hapësirave të mbjellura me grur dhe misër në fushën përreth Tetovës. Bujqit kanë fajsuar institucionet për mos pastrimin e kanaleve për ujë dhe kanalet kulluese që mbledhin ujrat e tepërta. Nga Ministria e Bujqësisë kanë thënë se ekipet kanë dalë në teren për të regjistruar dëmet e shkaktuara. Zërjeta Hajro Jajaga raporton me detajet e tjera nga Shkupi.
Në kohën kur misri duhet punuar, buqit nuk arrin të hyjnë në arat e tyre, pasi ata mbeten të përmbytura si rjedhoi shirave të shumtë që ishin ditëve të fundit, na thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve, teksa tregon arat e përmbytura të mbjellura me grur dhe misër në fshatrat e komunës së Bogovinas. A i thot se si rjedhoj e mos pastrimit e kanaleve për vaditje, veçanërisht kanaleve kulluese që mbledhin ujrat e tepërt në ara, ku shfaqen shirat të rëmbyeshëm, edhe pas 5 ditësh pjesa më e madhe e arave në fshatrat që gravitojnë në komunën e Bugovinës, mes tetovës dhe gostivarit të mbjellura me drithra, mbeten në uj.
Këto kanale para një 3 vjetëve për ujtje. Rapon i pastruan deri diku. Tërheqje nuk kanë pastruar asnjëherë. Po e ditë se thash përpara. Para një dy viteve bën një par kanali mbi autostradë, ka një rrugë, edhe mbi atë. Aty ka pas kanal. I cili ka absorbuar të ujra dhe pastaj ka dalë poshtë. Po tash gjatë ndodhur. E hapën atë kanal dhe kanë kush disa dypa, unë nuk e di përse janë ato, edhe kur kush dhe nuk e di, a është për kanalizimin që janë të ndërtu të ne, a janë për diçka tjetër, kush se di, edhe ato e shprizun atë kanal, e fillun dhe pak, i kush të ngipat e mbi. E tash, unë s'ka të shkot, e mbetët dhe para.
Thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerve në Maqenin e Veriut. Uji nga shirat nuk është tërhequr dhe nga arat e mbjellura me jonjë dhe misër të Petar Markovskin nga komuna e Gunovcit. Shumë e palakëmueshme do të jetë situata me sigurimin e ushqimit për kafshët, pasi shirat shkatruan pjesën më të madhe të të mbjellave. Kjo do të rrisë çmimet, thot Markovski. Nga komuna e Gunovcit bëhet e ditur se deri më tani rreth 150 hektar kultura bujqësore janë dëmtuar për shkak të përmbytjeve. Për dëmet në teren është formuar dhe një komision i përbën nga përfaqësuesit e komunës dhe autoritetet lokale. Gjatë ditës së djeshme, fermerëve u janë dorëzuar dhe formular për raportimin e dëmeve. Ata brenda 10 ditëve duhet të tregojnë se sa sipërfaqe të tokorave të tyre janë shkatruar nga përmbytjet. Më pas këto formular do shqyrtohen nga komisionet e dikasterit të bujqësisë dhe qeverisë.
Ma çypçenica.
Misri, gruri, jonxha, specat, qepa, patate, gjithçka që është mbjell është nën ujë. Nëse sot uji nuk tërhiqet, nesër nuk do të ketë vend për mbjellje të reja. Gjithçka do të kalbet, thot Vasko Jančevski, kryetari i bashkisë lokale në Rautnic, rajoni Tetovas. Por fermerët thonë se procedura është aq e komplikuar dhe deri tek dëmshpërblimet është shumë vështirë që të arrihet.
Ne thotë më mirë mos e paraqes. Se i paraqesin edhe smarkujo.
Thot Mehmet Sinani nga Konfederata e Buqëve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se situata aktuale në Kosovë është dëshmi se në këtë shtet është rëndësishme prania e misionit pasqyrues të Aleancës KFOR. Këtë deklaratë ai bëri gjatë një takimi në selinë e NATO-s me presidentin e Malit të Zi. Situata në Kosovë dëshmon se prania e NATO-s është rëndësishme, ne do të jemi besnik ndaj mandatit që kemi sipas rezolutës së OKB-s dhe kemi rritur praninë tonë në Kosovë si përgjigje ndaj rritjes së sfidave të sigurisë. Prania jonë është për të siguruar lirinë e lëvizjes dhe mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë. Në këtë drejtim ne mbështesim dhe dialogun midis Kosovës dhe Serbisë dhe ftojmë palët që të përmbahen nga veprimet e njanshme të cilat mund të përshkallëzojnë situatën, tha ai. Stoltenberg dhe Jakov Milatovic kanë ftuar Kosovën dhe Serbinë që të ulin tensionet mes tyre dhe të përqendrohen në kalimin e kësaj situate përmes dialogut. Stoltenberg tha se pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, NATO-ja ka shtuar praninë e saj. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës së tij në Vatikan sot u prit nga kreu i selisë së shenjtë Papa Francesku. Kryeministri Kurti ka shprehur falënderimin e tij për mikpritjen nga Papa Francesku, të cilin e ka njoftuar për përcaktimin e Kosovës për paqe, dialog dhe bashkëpunim, thuhet në një njoftim të zyrës së kryeministrit të Kosovës. Gjithashtu kryeministri Kurti ka biseduar me Papa Francescun për rinin dhe ardhmërinë për figurën, veprën dhe trashëgiminë e Nënës Terezë për letnicën e vitit bashku asaj erdhi thirrje për devocion dhe për bashkëtesë multivetare në Kosovë. Kryeministri Meteja njoftoi Atin e Shenjtë dhe për suksesin demokratik dhe ekonomik të vendit për të arritura të qeverisjes së drejtashme, thuhet në njoftim. Kurti e ka ftuar Papa Franciskun që të vizitojë Kosovën pas rikuperimit të shpejtë dhe të mirë nga operacioni kirurgjik që ai kishte së fundmi. Dhe ju së ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.